Na početku Hronike trećeg programa možete slušati osvrt Dejana Petrovića na filmove Kirila Serebrinjikova Leto i Anje Kofmel, Kris Švajcarac, prikazane na 24. Sarajevo Film Festivalu koji je održan od 10. do 17. augusta. U nastavku Hronike pročitat ćemo tekst Fate Eganović, Psihoslajdovi ili Charlie Chaplin ponovo igra u postmodernim vremenima, napisan povodom knjige pesama Gorana Živkovića Psihoslajdovi, koju je nedavno objavila izdavačka kuća Treći trg iz Beograda. Pošto je već uveliko postao poznat i prepoznat kao revnosni kritičar stanja i pojava u savremenoj postkomunističkoj Rusiji, što mu je posljednjih godina donelo i velike privatne probleme, Kiril Serebrinjikov u svom novom ostvarenju Leto čini svestan odmak od svojih dotadašnjih autorskih preokupacija i kreira ostvarenja na izgled prevashodno za sopstvenu dušu. Ostvarenje prikazano u programskoj selekciji Summer Screen vraća gledaoca u sada već davni period na prelasku iz 70. u 80. godine 20. veka i uvodi ga u uzbudljivi svet u porođajnim mukama nastajuće sovjetske rock'n'roll scene kroz iscrpan portret nekolicine njenih istaknutih protagonista. Filme pokreće našeg gledaoca možda najviše podsjetiti na nedavno emitovanu hrvatsku TV seriju Crno-bijeli svijet, sa kojom deli umnogome sličan kontekst. Dakle, posmatramo Serebrinjikova u neobičnom izdanju, bez gnevnog i beskompromisnog obrušavanja na brojne anomalije ruske stvarnosti, a također i bez snažno obojene religijske komponente, u biografski intoniranom delu, koje po svoj prilici obiluje i autobiografskim momentima. Stoga nije čudno što u pretežno crno-belom filmu očigledno nedostaju kritički intonirani tonovi, a naglasak je na nostalgičnoj i emotivnoj lirskoj noti kroz evociranje pionirskih dana rock muzike u najvećoj, ne samo socijalističkoj, državi svijeta. U muzičko-ljubavnom trouglu naći će se Mike i Nataša kao bračni par i zvezda u usponu Viktor, koji će u sivom i različitim izazovima bremenitom Leningradu s početka 80-ih nastojati da svojim životima i egzistencijama kroz fanatičnu posvećenost muzici podare smisao, nasuprot uniformisanoj, monolitnoj i komunističkim kanonima slepo odanoj društvenoj svakodnevici. Utisak je da Serebrinjikov ovdje manje mari za komunikativnost i empatiju šire publike, a više se obraća generaciji koju ova tema neposredno dotiče, to jest sopstvenoj generaciji. Elegična pripovest o dobu kada se u muzici tragalo za odgovorima i izbavljenjem, frenetično zapisivani prepevi zapadnih rock klasika, prilježno stvarane sopstvene kompozicije o vremenu kada su prvi nastupi rezultirali određenim javnim prepoznavanjem i uspehom, a kolekcije longplay ploča neizostavno sadržavale naslove njihovih tadašnjih heroja poput Davida Bowie-a, Lou Reed-a, Velvet Undergrounda, T-Rexa ili Blondie, između ostalih. Uopšte, radilo se o autorovoj težnji za povratkom u dotično stanje svesti, prema kojem se odnosi sa toplom i nežnom simpatijom, ne naglašavajući, iako često skicirajući i dotičući objektivne probleme tog doba, na koje je uplovljavanje u rock univerzum zapravo i bilo odgovor, ikonička slika buntovnika bez razloga izgubljenog u famoznom jazu generacija i atipičan rad reditelja koji je gledaocima, zainteresovanim za začetke ovog muzičkog pravca, uspeo da pruži obilje zadovoljstva i suptilno evociranje duha vremena, kada se činilo da se muzikom sloboda osvaja, blaženo nesvesnog, da ih koliko iza ugla očekuje ukidanje svih postojećih i dolazak nekih neočekivanih stega, kada će i sama ta muzika postati sve dostupna i masovna, ali nekako bolno lišena onog naivnog očekivanja bolje sutrašnjice, te ponajviše spasonosnog smisla. Jedinstvena prilika kakva se samo poželjeti može ukazala se početkom 90. godina šarolikoj grupi ekstremnih desničara, odmetnika, avanturista, naivnih idealista, secikesa, narkomana, adrenalinskih zavisnika i novinarskih lovaca na priču o prvom ratu na evropskom tlu posle onog najvećeg u prošlom veku. Drugi ovogodišnji dokumentarni film švajcarskih autora o posljedicama ratova za jugoslovensko nasljeđe na veliko platno 24. Sarajevo Film Festivala donosi dugo očekivani naslov Anje Kofmel, Kris, Švajcarac, prikazan u programima Kinoskop i Suočavanje s prošlošću, dokazujući tako da ova tragična zbivanja i dalje predstavljaju nepresušno vrelo intrigantnih filmskih storija za posvećene autore širom svijeta. Godina je 1991. i jedna evropska država se nalazi u očiglednom procesu nasilnog i neizvesnog raspadanja, a mladi, talentovani i nadasve nadobudni švajcarski novinar Christian Wirtenberg, nakon uspješno obavljenog vatrenog krštenja u sličnim sukobima u Namibiji te Južnoafričkoj republici, odlučuje da tokom oktobra te godine krene put Zagreba, u susret priči njegove karijere. Sasvim u skladu sa neobično popularnom tendencijom ovekovečivanja ličnih ili porodičnih drama u dokumentarističkoj ekspresiji, Anja Kofmel se odvažno suočava sa vlastitim i duboko ukorenjenim sablastima i demonima iz tog perioda. Naime, kao sasvim mala devojčica, ona je ostala bez svog omiljenog rođaka Kristijana, te je odlučila da noćnu moru koja ju je progonila decenijama razreši posvećenom borbom za otkrivanje konačne istine o njegovoj smrti. Kris, Švajcarac, kako je glasio njegov nadimak tokom tih nekoliko mjeseci, umešna je kombinacija animiranih, crno-belih i arhivskih snimaka s tim što su nedostatak informacija i objektivnog znanja tada, premlade autorke, ovi prvi delovi nastojali da premoste i nadomeste, podsjećajući tako gledaoca na određene delove Persepolisa i Valcera sa Baširom. Zatekavši se u vihoru ratnog ludila, koji je višestruko nadilazio njegova očekivanja, početna želja i napor za objektivnim izveštavanjem i upoznavanjem međunarodne javnosti o događajima tokom rata za hrvatsku nezavisnost bit će smenjena njegovim dobrovoljnim ulaskom u prvu međunarodnu brigadu, sastavljenu od takozvanih pasa rata, predvođenu koloritnim razbojnikom i mešetarom svjetske klase Eduardom Floresom, zvanim Čiko. Ova jedinica, koja će nedugo potom biti rasformirana i pridružena zvaničnim hrvatskim snagama, borila se na najdelikatnijem ratnom terenu u istočnoj Slavoniji. Sada, kao odrasla žena, Kofmel na licu mesta nastoji da pronađe nešto više od onih nekoliko beležnica sa šturim informacijama koje su joj od dragog rođaka preostale. Boraveći u Karlovcu, Zagrebu i Osijeku, koristeći sećanja još živih svedoka i članova porodica, ona otkriva kako je iza jedinice stajao niko drugi do obskurni, za neke i zloglasni, međunarodni katolički red Opus Dei. Razumljiva želja da iz tog razbojničkog legla bezbolno izađe i vrati se neutralnom poslu reportera bila je samo uzaludna koliko i zakasnela. Po svoj prilici upravo je Čiko bio odgovoran ne samo za Kristijanovu nego i za potonju smrt njegovog prijatelja, engleskog fotografa, koji je poslat da pronađe mjesto njegove pogibije. Ta lokacija nikada neće biti otkrivena, pa će tako Kris Švajcarac zauvek ostati da počiva izgubljen u plodnim slavonskim poljima, a što je posebno bizarno, ispostavit će da je vođa jedinice svoj život izgubio u rodnoj Boliviji 2009. godine tokom navodne pripreme atentata na predsjednika države Moralesa. Izuzetno intrigantno ostvarenje, koje široj publici predstavlja do sada nepoznate detalje posljednjih balkanskih ratova, uprkos autorkinom skromnom i prilično limitiranom poznavanju lokalne situacije. Međutim, ove evidentne slabosti i površan pogled nekoga sa strane ne mogu izbrisati hvale vrednu nameru s kojom je jedna porodična priča postavljena kao rečit, paradigmatski i primjer tadašnjeg vremena i prostora. U nastavku kronike možete pratiti tekst Fateje Ganović, Psihoslajdovi ili Charlie Chaplin ponovo igra u postmodernim vremenima. Napisan povodom knjige pesama Gorana Živkovića Psihoslajdovi, koju je nedavno objavila izdavačka kuća Treći trg iz Beograda. Da nema stvarnosti, kako bi se o njoj duboko i tačno pisalo? Ovu rečenicu u svoju beležnicu zapisuje junak romana Besnilo Borislava Pekića. Njemu ova misao dolazi iz osjećaja nemoći da od bizarne realnosti u kojoj se našao načini literarni svijet svog romana. Stvarnost pretočena u bilo kakav izraz ne garantuje svoju suštinu. Drugim riječima, umjetnik percipira stvarnost, ali on u svom delu ne pruža njen puki opis, već donosi ono što je u vezi sa njom duboko i tačno. Ovaj postmoderni autopoetički iskaz koji je Borislav Pekić ugradio u dilemu svog junaka, gle čuda također pisa, govori o ozbiljnom problemu sa kojim se suočava postmoderna proza. Stvarnost je kamen u kojem pisac vidi zlato. Taj kamen često mu se obija u glavu ako nije dovoljno dobar alhemičar. U knjizi poezije Gorana Živkovića Psihoslajdovi ovaj psihouvod ima svrhu u tome da prikaže kako se jedan pesnik nosi sa barijerom između realnosti i dela, kojom se, po nepisanom pravilu, u književnoj tradiciji najviše bavio prozaist. Ono što se prvo uoči u Psihoslajdovima jeste Živkovićeva svijest o fluidnosti poezije i njenim, još uvijek neostvarenim potencijalima poniranja u duboko i tačno svjedočanstvo vremena i stvarnosti koju živimo. U Psihoslajdovima prisutna je prava mera između umjetnikove intuicije i njegovog zanata, oličenog u upotrebi poetskih i metodoloških postupaka ne samo poezije, već i proze i filma. Stvoriti jednu, uslovno rečenu, homogenu poetsku celinu iz tog haosa, celinu koja zapravo nešto govori iz sebe, jeste ravno akrobatskoj veštini. U Psihoslajdovima se neće vidjeti stvarnost, ona će se osjećati kao čaša na ivici stola u uglu naše svijesti dok boravimo u drugoj sobi. Ta stvarnost je antiutopijska, košmarna, iritantna, apsurdna, crnohumorna i ona u ovom slučaju ima svog hroničara, muškog subjekta koji je mnogo bliži proznom i filmskom junaku nego lirskom subjektu. A sam naslov Psihoslajdovi svedoči o multimedijalnoj dimenziji ovog dela po strukturi podeljenog u pet celina pod naslovima Testamenti grada, Ničiji taoci, Svi me mrtvi u nišu znaju, Izbačen s društvene mreže i Šok terapija. Celine su ispunjene pesmama kao pokretnim slikama što čine film o duhu vremena iz duše i glave jednog milenijumca. Namjerno kažemo duše i glave jer nas na to navodi prefiks psiho koji ima dvostruku semantiku. Prvu, poteklu iz značenja grčke riječi duša, ali i drugo, sekundarno značenje koje u kontekstu naše savremenosti predstavlja patološko stanje uma. Iz ovoga bi sledilo pitanje, da li je junak iz Psihoslajdova duševno bolestan? Ili možda predstavlja pojedinca sa kritičkom svešću usmerenom prema savremenom svijetu i njegovim tekovinama koje ga melju u svojim zupčanicima? Ko je gledao film Modern Times, možda sada priziva u sećanje Charlia Chaplina i njegov stav i položaj u modernim vremenima nakon industrijske revolucije. U tom svijetu on je, kao buntovnik bez novca i moći, izmučen i ismejan u svojoj, na prvi pogled, trapavosti, a u stvari u akrobatskoj veštini čuvanja humanog i individualnog od mašine za koju je on tek meso za mlevenje i otpremanje u posudu konformizma sa ostalom masom, odnosno mesom. U Psihoslajdovima imamo junaka u gotovo istom položaju, samo što je on svedok informatičke revolucije koja je obeležila 21. vek, a zupčanici su digitalni. Ovaj, uslovno rečeno, junak, potekao od lirskog subjekta, živi u gradu sa velikim početnim slovom. U tom gradu on radi razne slabo plaćene poslove, provodi se, pati, voli, baš kao i Chaplin u pomenutom filmu. Poezija u Psihoslajdovima kadrira taj svet koji u sebi nosi suštinu realnosti, ali je potpuno jedinstven i autentičan u svojoj fikciji. Prva pesma u knjizi pod naslovom Kako je Isus postao autostoper posvećena je postapokaliptičnoj budućnosti tog grada. Za 2-3 decenije ili neku godinu ranije bit će nebitno da li je crveno svetlo na semaforu, crveno slovo na kalendaru ili prestupna godina. 2-3 decenije ili neki sat nakon toga bit će nebitno da li je Isus u crkvi ili u menjačnici. Grad će ustati kao šuma koja probija plafone tržnog centra. Grad će gmizati kao korenje koje razdvaja zebre i trotoare. diže asfalt, penje se na semafore, spušta se niz ivičnjake i grize izolaciju atomskih skloništa. Grad je prikazan kao čudovište iz apokalipse čija je najveća pošast relativizacija svih vrednosti kojima je čovjek kroz istoriju svoje civilizacije gradio duhovnost. Otud je nebitno da li je Isus u crkvi ili u menjačnici. Zašto pesnik pruža takvu viziju budućnosti grada? Možda odgovor donese pojedine pesme sa socijalnom tematikom u kojima junaka zatičemo na radnom mestu, kao u pesmi Novac me neće spasiti. Da prodam 10 sati za 1000 dinara, hanzaplast prstima beskonačno perem kule od naprslih čaša, jedna za drugom, idiotske narudžbine klimaju glavom. Kuvam kafu ostavljenoj ženi, menjam po sekotinu, plešem kao krvavi grejp u blenderu, curim kao besnilo iz plinske boce između kafemata koji drhti i pene koja kaplje iz prazne točionice. Novac me neće spasiti da prodam još jedan plavi Winston, žuti Camel ili Slim Sobranje. Ova pesma je svakako primjer Živkovićevog stila, koji sloju zvučanja i značenja priključuje i sloj jedne egzotične vizualizacije, koja se čitaocu tetovira u svesti zazivajući burnu reakciju veoma blisku šoku. Ovaj stil pisanja ostvaruje komplementarnost sa tematikom koja objedinjuje čitavu zbirku, a to je duboka i stvarna istina o duhu vremena u stvarnosti koju delimo. Kao da je stil zasnovan na invazivnoj čulnoj senzaciji jedna od rijetkih stvari koje mogu da se izdvoje i izazovu našu reakciju u kulturi spektakla koja je na takvim senzacijama i zasnovana. Razlika, međutim, između ove poezije i društva spektakla jeste u nivou artikulacije. Za razliku od senzacija koje od nas čine pasivne, plutajuće subjekte, psihoslajdovi bi mogli da pokrenu kritičko razmišljanje i neki viši nivo svijesti o pojavama koje nas okružuju, a to je danas već dovoljno opasna stvar. U gradu koji je pod masovnom hipnozom androida, društvenih mreža, tarifnih paketa, realitija, TV serija, turbofolka, živi junak koji je pod dejstvom toliko senzacija teško sposoban da sačuva svoj identitet jedinstvenim i autentičnim. I zato je u poemi Ničiji taoci pucao sebi u čelo, jer ga je bilo sramota. Da pored 400 prijatelja i 1500 zajedničkih fotografija ide oko crkve i priča sam sa sobom. Informatička era ulazi u sve pore života savremenog čovjeka i to utiče na njegovo stanje svesti, emocionalne i socijalne funkcije, kao i na njegovu percepciju stvarnog koja se sve više graniči sa Matrixom. U košmarnom nadrealnom prikazu vidimo junaka koji poput Chaplina plovi među zupčanicima virtuelnog. Bežim do litice, skačem sa četvrtog sprata Facebooka. Kroz hiljade pregleda i nula lajkova, konačno, zalazak sunca za kafanskim stolom 2 metra pod zemljom. U tom svetu dolazi i do pobune, čiji je rezultat u prvim demokratskim cyber reformama 2020. godine. I to nakon upada u generalštab Facebooka, opisanog u pesmi Smajli za laku noć, koja će nas nasmejati, ali i uplašiti. Tačka gledišta u koju nas postavlja čitanje ove zbirke nudi viziju čovjeka koji što više domete dostigne u nauci i tehnologiji, to niže pada na evolutivnoj grani humanog. Kakve će posljedice ovaj paradoks imati po čovjeka, legitimno su se zapitali mnogi majstori žanra fantastike u sferi proze i filma, kao što su Orwell, Huxley, Pekić, Chaplin, Kubrick, Nolan. Mogućnost otvaranja takve perspektive kroz poeziju na način na koji je to izveo Goran Živković u psihoslajdovima svakako predstavlja zanimljiv moment naše savremene poezije. Elementi kinematografskog i proznog svakako daju iluziju dinamike i prividne radnje u psihoslajdovima, ali kolektivno nesvesno Živković gravira oštricom poezije. Drugim rečima, poezija se u ovoj knjizi osjeća kao linija podvodne struje u moru haosa savremenosti. Bez obzira na to što pojedini motivi sadrže lokalne odrednice prostora i vremena, Niš, Nezaposlenost, Biro rada, domaće i turske serije, Turbo folk, reality, tehnologija i društvene mreže, ovo ipak nije poezija sa ograničenim rokom trajanja aktuelnosti. Savremenost je za njega odelo u koje oblači drevne književne i filozofske teme, kao što je, na primjer, čovjekova smrtnost u pesmi Testamenti grada, u kojoj ovaj, uslovno rečeno, hibridni lirski subjekat percipira ljude oko sebe kao hodajuće čitulje. Čitulje koje plaćaju doprinose, čitulje u sandučetu, pod vratima, u džepu sakoa, u pisoarima, čitulje s tetovažama, zagrljene na svirkama, čitulje na žurkama koje mi namiguju. Svi me mrtvi u Nišu znaju. Knjiga poezije Psihoslajdovi Gorana Živkovića kroz svoju osobenu estetiku izraza i multimedijalni pristup svedoči duboko i tačno o stvarnosti iz koje potiču na način koji poeziju iznova potvrđuje, kroz metaforu Dušana Matića kao neprekidnu svežinu sveta. Koliko god vizija sveta, oličena u gradu, bila antiutopijska i tragična, ton čitave zbirke je ipak konstantno vedar i smehovan, što i jeste zamka u koju nam osmeh često biva uhvaćen i tamo zaleđen. Ova ambivalentnost sprečava davanje jednostavnih sudova o tom svijetu. To je svojevrsno sredstvo depatetizacije kojim se autor nekim delom čuva od tendencioznosti. Poreklo Vedrine je misteriozno, verovatno kao i sam život koji opstaje uspreko svemu što ga negira, pa i smrti. U ovom efektu ima dosta veštine i gipkosti autorove mašte, koja čitanje Psihoslajdova čini vrednim iskustvom. U hronici trećeg programa slušali ste osvrt Dejana Petrovića na filmove Kirila Serebrenjikova Leto i Anje Kofmel Kris Švajcarac, prikazane na 24. Sarajevo Film Festivalu održanom od 10. do 17. augusta. Potom smo pročitali tekst Fate Ganović, Psihoslajdovi ili Charlie Chaplin ponovo igra u postmodernim vremenima, napisan povodom knjige pesama Gorana Živkovića Psihoslajdovi, koju je nedavno objavila izdavačka kuća Treći trg iz Beograda.